Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is vanoggend in hierdie reeks by Openbaring 20. Die kernverse vir die preek is Openbaring 20 vers 1 en 2. Ons luister na Openbaring 20. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en het bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog te verlei en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel af gekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies groot en klein voor die troon sien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Hierdie is 'n baie vol hoofstuk. En dit is in werklikheid in een preek nie moontlik om aan alles aandag te gee nie. En daarom, omdat ons met 'n reeks besig is uit Openbaring, lig ek die kernwaarhede in Openbaring 20 vanoggend uit. Ons is in hierdie hoofstuk by die waarheid wat ons elke Sondag in ons geloofsbelydenis bely, soos vanoggend weer. Ek glo in Jesus Christus wat weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hierdie is 'n waarheid in die Bybel wat elke Christen gelowige nodig het om met my hele hart te glo en daarvolgens te lewe. Die tema van die preek uit Openbaring 20 is die almagtige God bind die Satan vir 1000 jaar voor die finale oordeel. Die eerste kerngedagte onder hierdie tema: die almagtige God bind die Satan. Johannes het 'n engel uit die hemel sien kom. Die engel staan in diens van God. God die Vader is in die hemel. Die gekruisigde Jesus wat opgestaan het is aan sy Vader se regterhand. God regeer alles en almal deur sy seun. Die almagtige God beheer die wêreldgeskiedenis. Hy beskik en beheer ook die eindoordeel. Dit is wat hierdie engel wat uit die hemel uitkom in werklikheid beteken. God beheer die eindoordeel wat hy deur sy seun voltrek. Die engel het die sleutel van die onderaardse diepte in sy hand gehad. Hierdie beeld beteken God beheer ook die onderaardse diepte. Onderaardse diepte is die naam vir die woonplek van die duiwel, kan ons sê. Dit is hulle verpligte woonplek, hulle voorlopige plek van straf tot die finale oordeel. Nou hierdie naam onderaardse diepte kry ons reeds in Openbaring 9 vers 1. Nou mens dink nie altyd so daaraan nie, maar die duiwel beweeg tussen die onderaardse diepte en die aarde. Maar dit is nie willekeurige beweging nie. Miskien klink dit vreemd vir julle. Onthou, 'n engel kom uit die hemel uit om vir Maria die boodskap van Jesus wat gebore is sal gee. 'N engel kom uit die hemel uit om Jesus te ondersteun in Getsemane. So daar's beweging van die hemel af na die aarde toe deur die goeie engele wat aan God behoort. Maar daar's beweging van die hel na die aarde toe ook deur die duiwel en sy bose magte. Want die duiwel is nie hier ergens rond gemaklik op die aarde in 'n warm klimaat met 'n mooi omgewing nie. Nee, hy's uitgewerp uit die hemel uit en hy is voorlopig in die hel. So daar's beweging tussen die hemel en die hel, soos daar beweging tussen die hel en die aarde, soos daar beweging tussen die hemel en die aarde is. En dit is eintlik erg om dit hier te lees. Sonde is nie net iets kleins nie. En daarom skryf Jakobus, 'n tong is 'n vuur wat uit die hel aangesteek word. Hierdie beweging is nie willekeurig soos wat die duiwel en sy bose magte wil nie. Die bose kan alleen op die aarde wees onder God se toelating. Die engel het ook 'n groot ketting in sy hand gehad. 'N ketting word gebruik om iemand vas te bind. Hierdie beeld beteken die Satan is baie sterk en 'n geduchte vyand wat net met 'n groot ketting gebind kan word, om dit so uit te druk. Hier leer die Here ons om nie ligtelik oor die duiwel te dink en te praat nie. Hy is 'n geweldige vyand. In die Heidelbergse Katekismus bely ons hom as een van ons doodsvyande. Johannes het gesien dat die engel die draak gryp en bind vir 1000 jaar. Die draak is die slang, die duiwel wat die Satan is. Hierdie name beskryf die boosheid van die duiwel. En die bind van Satan het ons in werklikheid reeds in Openbaring 12 gekry. In daardie hoofstuk het ons gesien dat die duiwel op die aarde neergewerp is en hy kon die kerk van Christus nie oorweldig nie. Hy's nie toegelaat om die kerk so seer te maak nie, want hy was gebind. Hier in Openbaring 20 het Johannes die gesig gesien dat die Satan gebind is, dat hy nie die nasies kon gebruik om die kerk te vervolg soos hy graag wou nie. Nou dit is nodig om meer oor die bind van die Satan vir 1000 jaar te sê. Kom ons vra twee vrae: wie bind die Satan en wanneer word hy gebind? Die eerste vraag: wie bind die Satan? Die antwoord kry ons in die Ou en die Nuwe Testament. Genesis 3 vers 15, een uit die nageslag van die vrou sal die Satan oorwin. Lukas 1 vers 30 tot 33, die een is Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God, wat uit Maria gebore is. En 1 Johannes 3 vers 8, die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Die engel bind, maar hy doen dit in opdrag van Jesus Christus wat gesterf het en opgestaan het, die beloofde verlosser. So God bind die Satan deur sy Seun wat aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. En daarom moet ons nie dink, maar dit lê nog in die toekoms nie, ek gaan nou daarby kom. Jesus Christus bind die Satan deur sy kruisiging en sy opstanding. En dit bring ons by die tweede vraag: wanneer word die duivel vir 1000 jaar gebind? Daar is Christelike kerke en ook ander gelowe wat hierdie 1000 jaar sien as 'n letterlike 1000 jaar. En hierdie tyd staan vir hulle dan bekend as die 1000-jarige vrederyk. Die tyd breek volgens die gelowe aan met die wederkoms van Christus, wat hierdie mense sien as die eerste wederkoms. Dan is daar 1000 jaar van vrede met Satan heeltemal gebind. Israel word ook weer herstel, die werklike Israel in die Midde-Ooste, tot die verbondsvolk van ouds. Aan die einde van die tyd word die Satan dan ontbind om nasies te verlei en daarna kom Christus weer om finaal te oordeel. Hierdie is nou 'n paar kort opmerkings, daar's meer, maar vir vanoggend se preek is hierdie genoeg. Die mense wat Openbaring 20 so verstaan, noem ons giliaste, na aanleiding van die woord duisend. Nou ek noem hierdie, want in ons land is daar baie mense, ook Christene, wat so glo. Die regte verstaan van Openbaring 20 is dat die 1000 jaar nie 'n werklike tydperk is nie, maar simbolies van 'n lang tyd, die volle tyd. Ons het mos nou bykans in elke preek uit Openbaring reeds gesien dat jy kan nie 'n kleur of 'n beeld of 'n getal letterlik verstaan nie. En dit is die fout wat die giliaste maak. Hierdie 1000 jaar is ook 'n tyd met 'n begin en 'n einde. Die 1000 jaar is in werklikheid die volle tydperk van Jesus se geboorte tot met sy wederkoms. Dis is die hele Nuwe Testamentiese tyd wat ons ook insluit. En nou is dit nodig dat ons as Christen gelowiges sal weet dat Jesus Christus na die wêreld gekom het, wat gekruisig is en opgestaan het en na die hemel opgevaar het, die Satan reeds gebind het dat hy nie kon doen wat hy wou nie. As die Satan nie gebind was nie, dan het hy die kerk van Christus baie seerder gemaak as wat toe nou toe kon gebeur. Satan wou Christus se kerk vernietig, want hy kan teen Christus niks doen nie. Maar hy was gebind en hy kon nie. Trouwens, in die tyd na Jesus se kruisiging en opstanding, het die evangelie van verlossing tot aan die uithoeke van die aarde versprei. En dit het gebeur omdat God Satan verhoed het om die uitdra en die verspreiding van die evangelie van Jesus Christus te keer. So ons het hier 'n beeld dat die almagtige God die Satan bind. Die tweede kerngedagte. In hierdie tyd, selfs wanneer hy gebind is, verlei die Satan baie. Ons kan eintlik die verloop van die duiwelse lewe op aarde in vier groot gebeure sien, soos ons dit hier in Openbaring kry. Hoofstuk 12 vers 9, hy is uit die hemel op die aarde neergewerp. Dit het gebeur met Jesus se kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. Daardie was 'n geweldige oorwinning oor die duiwel. Openbaring 12 vers 14 en 20 vers 2, die duiwel is gebind, neergewerp op die aarde en nou gebind. En hierdie wys ook op Jesus se koms na die aarde en veral na die uitbreiding van die evangelie en die groei van Christus se kerk met die koms van die Heilige Gees. In Openbaring 20 vers 7 tot 9, aan die einde van hierdie tyd wat hy gebind was, word die duiwel losgelaat om die nasies te verlei en Christus se kerk baie swaar te laat kry. En dit wys op die verdrukking en vervolging van die kerk net voor Jesus Christus se wederkoms, waarvan ons die tekens al besig is om te sien. En dan Openbaring 20 vers 10, die oordeel oor die duiwel waar hy in die poel van vuur die hel gegooi word. So God se handeling met Satan hier in Openbaring, neergewerp op die aarde, gebind, losgelaat vir 'n tyd en dan die ewige oordeel in die hel. Vier geweldige optredes van die lewende God teenoor die duiwel. So in hierdie 1000 jaar word die duiwel aan die einde daarvan vir 'n klein rukkie losgelaat. En hierdie waarheid het ons ook al vroeër raak geloop in Openbaring 16 en Openbaring 19. Aan die einde van die wêreldgeskiedenis sal die duiwel dit steeds reg kry om wêreldleiers en regerings te verlei om teen Jesus Christus te wees. Die skrif sal al aan die muur wees, maar die duiwel het nie einde nie. En saam met die leiers van die wêreld was daar baie mense wat verwonderd was oor die duiwelse agente, het ons voorheen in Openbaring gesien, die anti-christelike magte en die valse profeet, dat hulle hierdie bose magte in groot getalle gevolg het. Die duiwel sal ook slaag om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, hulle is die Gog en die Magog, te verlei. Die nasies is soos die bewoners van die aarde, waarin ons in Openbaring 8 vers 13 lees, die mense uit al die nasies van die wêreld wat nie in Jesus Christus geglo het nie. Hierdie nasies word in Openbaring 20 vers 7 met die name die Gog en Magog genoem. Oor die Gog en Magog is dit nie nodig om te raai wie dit is nie. Daar was al baie spekulasies, maar mens mag dit nie doen nie. In die Afrikaanse Bybel is dit reeds duidelik dat dit die nasies in die vier uithoeke van die aarde is. Kom ons lees hierdie vers net weer. Dan sal hy uitgaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, dis die verduideliking van wie die nasies is, te verlei. Wat ons wel uit die Ou Testament kan sê is dat die nasies, die Gog en Magog, uit die geslag van Jafet was, Genesis 10 vers 2. Maar die belangrike is dat hierdie nasies nie Christene was nie, maar heidene en ander ongelowiges. Die duiwel het dit reg gekry en sal dit in die toekoms steeds reg kry om nasies oor die wêreld bymekaar te laat kom om teen Jesus Christus op te staan. Die Here leer ons hier aan die einde van Openbaring dat die duiwel so listig en verleidelik en magtig is, dat hy 'n menigte mense oor die hele oppervlakte van die aarde, so baie soos die sand van die see, verlei om hom te volg en te leef soos hy wil. En dit moet ons weet. Die nasies wat agter Satan aanloop, is so baie soos die sand van die see. Maar, in Openbaring 20 vers 4 tot 6, beskryf Johannes 'n deel van die hemelse gesig wat vertel, dat daar gelowiges was wat in Jesus geglo het, en aan God se woord vasgehou het, teenoor die nasies wat agter die duiwel aangeloop het. En omdat hulle in Jesus geglo het en aan God se woord vasgehou het, is hulle doodgemaak. En hulle is met hulle dood opgeneem om in die hemel saam met Jesus Christus te regeer. Ek noem twee dinge uit hierdie verse. Die eerste, die verse gee sekerheid dat elke Christen gelowige na ek gesterf het, na Christus toe gaan. Hierdie opneem by Christus is die eerste opstanding waarvan Johannes hier geskryf het. In vers 5, dit is die eerste opstanding. Mens moet nou nie wonder hieroor nie, want hy praat van die opstanding van die siele, wat hy in vers 4 noem. En hoe staan 'n siel op om ewig in die hemel te wees, deur na die dood van so 'n gelowige opgeneem te word in die hemel om by Christus te wees? Dit is waarvan Johannes hier geskryf het. Die tweede, ons leer ook by die Here dat alhoewel Satan baie verlei, daar Christen gelowiges is wat in Jesus Christus bly glo, selfs al dreig lewensgevaar. Johannes het gesien hierdie mense was hulle wat onthoof is op grond van hulle geloof. Hulle was daar, dis die mense wat martelare was. Hulle het hulle lewens op aarde gegee ter wille van Christus. En hierdie mense staan teenoor die nasies wat so agter die duiwel en sy volgelinge aanloop. So ons kry hier in Openbaring 20 die mense wat verlei word, so baie soos die sand van die see. Maar die Christen gelowiges wat in Jesus bly glo en aan God se woord vasgehou het. Die derde kerngedagte. God se laaste oordeel oor die duiwel en almal by hom is die hel. Die vyandigheid van die duiwel en sy volgelinge teen Jesus Christus se kerk is verskriklik. Dink daaraan dat 'n mens onthoof word daaroor. Dit het in die verlede gebeur. En tydens die verdrukking net voor Jesus weer kom, wil die ongelowige nasies oor die hele aarde die gelowiges vernietig en hulle vergader rondom die laar van gelowiges en die geliefde stad. En hierdie laar van gelowiges en die geliefde stad is name vir Christus se kerk. So ons moet weet dat die aanvalle teen die kerk van Christus oor die hele aarde kom en dat dit hewig en selfs verskriklik sal wees. En selfs nou lyk dit vir ons somtyds asof die wêreld en sy boosheid, die bandeloosheid en die wetteloosheid die kerk wil oorweldig. Want die wat verkeerd doen, lyk of hulle baie meer en baie sterker is as die wat wil reg doen voor die Here. Maar, terwyl die duiwel en die nasies hiermee besig is, kom daar vuur van die hemel af om die vyandige nasies te verteer. Hierdie is die oordeel van die Heilige God. Esegiël het reeds oor God se vuur van oordeel oor die Gog en Magog geprofeteer. Esegiël 38 en 39. En hierdie woorde in Openbaring 20 vers 9 is die vervulling van Esegiël se profesie. God se oordeel oor die nasies sal gebeur. God se vuur van oordeel sal skielik op die duiwel en al die ongelowige nasies oor die hele aarde toesak en hulle verteer. Soos 'n dief in die nag sal God se oordeel skielik en onverwags uitbreek. En die einde van die duiwel en almal wat nie in Christus geglo het nie, sal die poel van vuur en swaal, dit is die hel wees. Hier is ons by 'n geweldige werklikheid. Almal wat nie in Jesus Christus glo nie, en saam met hulle die duiwel wat hulle verlei het om nie te glo nie, se lewe sal in die hel eindig. Die anti-christelike wêreldmagte, leiers en regerings en almal in gesagsposisies wat nie openlik in Jesus geglo het en vir hom geleef het nie, en die valse kerk wat die suiwer evangelie van die Here Jesus wat gekruisig is en opgestaan het, nie verkondig het nie, sal ook daar wees wanneer God deur Christus sy finale oordeel voltrek. Ek weet ons leef in 'n tyd wat mense, selfs leraars en ander gelowiges in die kerk, ongemaklik is om oor die hel te praat. Want ons leef in 'n tyd waar jy eintlik nie meer mag sê, dit is reg en dit is verkeerd nie. God praat oor die hel, die poel van vuur en swaal. En of die moderne mensdom nou daarvan wil weet of nie, die hel is 'n werklikheid. Die Heilige Gees, die Heilige God sal hierdie oordeel voltrek deur Jesus Christus. Hierdie waarheid bely ons elke Sondag. Jesus Christus kom weer om te oordeel en alle mense, die wat met Jesus se wederkoms nog sal leef en die wat reeds gesterf het, sal voor hom staan. Ons weet dat die Here Jesus die mense in twee groepe sal verdeel, een groep aan sy linkerkant en een aan sy regterkant. En die boeke sal oopgemaak word met die dade van elke mens in. Onthou, die boeke is ook 'n beeld, is 'n beeld van God wat alles weet. Hy weet van elke enkele sonde en hy onthou alles wat elke mens ooit gedink of gesê of gedoen het volmaak. En wanneer die nasies voor God staan, sal hulle dade van ongeloof en goddeloosheid daar openbloot voor God wees. Omdat ware geloof en Jesus Christus heeltemal ontbreek het, sal die ongelowiges, en dit is die duiwel en die anti-christelike magte, die wêreldleiers, die wêreldregerings en elkeen in 'n gesagsposisie en al die nasies wat hulle laat verlei het, net met die vuil en verskriklike sonde voor Jesus Christus die hemelse regter staan. Die oordeel oor al die ongelowige nasies sal dan die vuurpoel, die tweede dood, die ewige dood in die hel wees. Elke enkele een sal so vuil voor God staan wat nie in hom geglo het in Jesus die Here nie, en elke enkele een sal in die ewige dood gegooi word. God se laaste oordeel oor die duiwel en almal by hom is die hel. Dit is 'n werklikheid. Dit bring ons by die vierde kerngedagte. Wie aan God behoort, sal die ewige lewe erf. Die groep mense aan Jesus Christus se regterhand se sonde sal ook in die boeke opgeteken wees. God ken ook elkeen wat aan hom behoort. se sondige gedagtes en woorde en dade. Daar voor Jesus Christus sal mens niks kan wegsteek of wegredeneer of weg wil verduidelik nie. Alles is oop en bloot voor God se Seun Jesus Christus. En die gelowiges wat aan God behoort het, se sonde is net so vuil en verskriklik soos die ongelowiges se. Daar is een groot verskil tussen die mense wat voor die Here Jesus staan net met sonde en die wat voor hom staan met sonde en geloof in hom as die enigste verlosser. En die beeld hiervan wat Johannes gesien het, was die ander boek wat oopgemaak is. Dit is die boek van die lewe. Hierdie boek van die lewe is beeld van die sondige mense wat in Jesus geglo het met 'n ware geloof. God het reeds voor die skepping besluit dat elkeen van hierdie mense aan hom behoort. Jesus Christus het vir hierdie mense gesterf en opgestaan. Die Heilige Gees het aan elkeen 'n wedergebore hart en ware geloof gegee. As jy in die Here Jesus glo, is jou naam in die boek van die lewe. En elke Christen gelowige sal ook voor Jesus Christus die hemelse regter staan. Ek sal voor hom staan as 'n sondaar, maar dan 'n sondaar vir wie hy sy lewe aan die kruis gegee het en vir wie hy uit die dood opgestaan het. Ek sal as 'n verloste nuwe mens voor die Here Jesus staan. Met sy liggaam en bloed aan die kruis wat my lelike en vuil sonde heeltemal toemaak. En Christus sal vir my die volgende woorde sê: Kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Ons weet uit die evangelie van Matteus dat Jesus vir die ander groep wat net met sonde voor hom gestaan het gesê het, gaan weg van my af. Maar vir die wat met geloof voor hom staan is sy woorde, kom. Ek sal die ewige lewe by Jesus Christus ons verlosser as my hemelse erfenis ontvang. Ook sondig, ja, maar vergewe, verlos, vrygespreek, sonde toegemaak voor God, sonde weggeneem met die liggaam en die bloed van Jesus Christus. 'N slotwoord, Jesus Christus kom weer. Hy kom weer om te oordeel. Maak baie groot erns met hierdie waarheid, al leef ons in 'n gejaagde tyd. Bid die Heilige Gees dat hy jou sal help, dat hierdie lewe jou nie so in besit sal neem, dat jy jou nie gereed maak vir die koms van jou verlosser nie. Glo deur die Heilige Gees in die Here Jesus en jy sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe by Jesus in die hemel as erfenis ontvang wanneer hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Amen. Ons kom nou by die antwoorddeel van die erediens en die antwoorddeel Psalm 68 vers 1 en 2, daarna bid ons saam.
Hier sal opstaan door die strijd, hy sal sy hart is ver en wit. laat wegvlug voor sy oë. Oor die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan, voor God se alvermoë. Voortgedrewe, soos was wat smelt voor het en vuur, ek almal voor Gods glans geen bier, wat goddelooslik lewe. Maar al Gods volk en ons sal opspring en hul siele vreug en huppel voor sy oë. Sy mag wat alle mag oortref en uit vernedering al verhef, sal nooit hul val
kom ons dank nou, Here, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat U U woord vir ons gee, waarin U ons soveel leer. Dankie dat ons ook kan weet, dat U op die tyd wat net U ken, U seun sal stuur om weer te oordeel. Maak ons deur U woord en U Heilige Gees bewus dat daar so 'n dag in elkeen van ons se lewe sal kom. Maak ons daarvan bewus dat wanneer ons rondom ons kyk en alles wat sleg en verkeerd en boos is raak sien en hoe dit al erger word om nie moedeloos te word en benoud en te twyfel nie, maar om juist dan uit te sien na die dag wanneer U seun weer sal kom. Dankie dat ons met verwagting en verlange kan uitsien na die koms van U seun ons verlosser en nie met vrees en bewing nie. Dankie vir hierdie wondergenade in ons lewe. Ons eer U. Ons aanbid U. Ons maak U naam groot. Hoor ons op grond van Jesus Christus, U Seun, wat vir ons sondes gesterf en opgestaan het. Amen.